លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales បន្តកត់ត្រាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់នៃ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលអនុម័តលើផែនការនាំនិស្សិតអន្តរជាតិត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋ New South Wales អូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅចុងឆ្នាំនេះរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន1043ករណីដែលទទួលបានពីការធ្វើតេស្តជាង131,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រមសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះក៏បានកត់ត្រានៅការស្លាប់ចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើងដល់277នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថា 84% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដុសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយហើយ 56% បានចាក់ពីរដងរួចហើយថ្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងមួយនៅ Macquarie Field នៅភូមិនិរតីក្រុង Sydney អភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Gladys Berwick-Lean បានចេញនូវការព្រមានដល់អ្នកស្រុកដែលរំភើបរីករាយបន្ទាប់ពីបានស៊ូទ្រាំនឹងការបិទគប់រយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះ
I'm always wary of using terms like freedom day.
ខ្ញុំតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការប្រើពាក្យដូចជាថ្ងៃសេរីភាពព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញវាត្រូវតែធ្វើឡើងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះគណៈពេលដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំវាស្ទើរតែឈានដល់កម្រិត 2.70% ហើយយើងត្រូវប្រកាសថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅចំណុច 70% និង 80% នោះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងសមល្មមដូច្នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើត្រូវតែធ្វើដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកម្រិត1ព្រោះថាបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន733ករណីពីការធ្វើតេស្តចំនួន 56,000 នាក់ជាមួយនឹងការស្លាប់ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាន21នាក់ឥឡូវនេះមានករណីសកម្មចំនួន7160នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថា 84% នៃករណីឆ្លងថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញទាំងនេះគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម50ឆ្នាំ
This continues to be
នេះបន្តជាការផ្ទុះឡើងដ៏ធំធេងនៅក្នុងចំណោមទាំងប្រជាជនរដ្ឋ Victoria វ័យក្មេងនិងអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋ Queensland មិនមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងនៃ COVID-19 នោះទេនៅថ្ងៃនេះហើយក៏បានប្រកាសផ្លាស់ប្ដូរនូវច្បាប់នៃការពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងរដ្ឋផងដែរអ្នកដែលអង្គុយចុះអាចដោះម៉ាស់ចេញបានទោះបីជាពួកគេមិនបរិភោគអាហារឬក៏ទទួលទានភេសជ្ជៈក៏ដោយដុកទ័រ Janet Yang ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះពន្យល
់ So essentially to make it simple once you sit down
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់នៅពេលដែលអ្នកអង្គុយចុះអ្នកអាចដោះម៉ាស់របស់អ្នកចេញបានមិនថាអ្នកនៅក្នុងរោងកុនក្នុងរោងលខោនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅសាលារៀនឬនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយចុះអ្នកអាចដោះម៉ាស់ចេញបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកក្រោកឈរឡើងអ្នកត្រូវតែពាក់វាវិញព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងទៅជួបតាក់ទងជាមួយនរណាខ្លះនោះទេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកដើរទៅទិញអីវ៉ាន់នោះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវពាក់ម៉ាស់របស់អ្នកស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នឹងមានឱកាសម្ដងទៀតក្នុងការឈ្នះសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ NRL Finals ដែលបានមកពីការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ពួកគេរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA បានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនលើវិធានការនៃការលើកទឹកចិត្តនេះ TGA បានកែប្រែច្បាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងពេលតែមួយយប់សម្បត្តិ 3,000 សន្លឹកឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនម្ដងទៀតសម្រាប់ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រចំនួន2នៅទីក្រុង Brisbane នៅចុងសប្ដាហ៍នេះមួយនោះគឺសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសុក្ររវាង Manly និង South Sydney និងមួយទៀតជាការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍រវាង Melbourne និង Penrithក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានឈានដល់កម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសបាន 50% ហើយបន្ទាប់ពីមានកំណត់ត្រាថ្មីនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង2លានដុសក្នុងមួយសប្តាហ៍ យោងទៅតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីពេញវ័យដែលមានសិទ្ធិទាំងអស់ឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង26លានដូសហើយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានេះមានន័យថាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការលឿនជាងអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះនឹងមិនមានកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនោះទេរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានលំអិតរួចរាល់ហើយនៅផែនការសាកល្បងមួយដែលនឹងមើលឃើញការវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរដ្ឋ New South Wales វិញរបស់និស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏បានអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការនេះរួចហើយផងដែរហើយជើងហោះហើរដំបូងនឹងចុះចតនៅទីក្រុងស៊ីដនីនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មស្នាក់នៅ Scape នឹងត្រូវដាក់និស្សិតដែលវិលត្រឡប់មកវិញឲ្យនៅដាច់ពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃនៅ Redfern អគារមួយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្ទុកនិស្សិតរហូតដល់ទៅ650នាក់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំដូចជា Australian Catholic University, Macquarie University, University of Newcastle, University of Sydney,UNSW, UTS, University of Wollongong និង Western Sydney University បានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសាកល្បងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយឧស្សាហកម្មនេះរួចរាល់ហើយនៅឯក្រៅប្រទេសអណូវិញគេរំពឹងថាអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅចុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និងសមាភាគីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីគាំទ្រដល់ការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញឧស្ម័នទាបភាពជាដៃគូថ្មីនឹងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍ Hydrogen និងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃទាបដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលោក Morrison និយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះមានផលិតភាពណាស
់
យើងបានព្រមព្រៀងគ្នាឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងភាពជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញឧស្ម័នទាបជាងមុនលើការអភិវឌ្ឍ Hydrogen និងកម្មវិធីថាមពលព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃទាបបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការផ្លាស់ប្ដូរថាមពលរបស់ពួកគេយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមិត្តល្អរបស់យើងនៅឥណ្ឌាបន្ថែមពីនេះយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពជាដៃគូលើវិស័យការពារជាតិផងដែរហេរ៉ាញិកសហព័ន្ធកំពុងតែដាក់ចេញនៅផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់អូស្ត្រាលីដើម្បីអនុវត្តតាមការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបំភាយឧស្ម័នពុលកម្រិតទាប Net Zero លោកបានជំរុញឲ្យធនាគារមូលនិធិប្រាក់ Super និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកំបោះបង់ចោលឧស្សាហកម្មរ៉ែក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចទៅរកការបញ្ចេញឧស្ម័នទាបនេះលោក Josh Frydenberg កំពុងតែរៀបចំមូលដ្ឋានដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃការបំភាយឧស្ម័នសុទ្ធកម្រិត0 Net Zero ត្រឹមឆ្នាំ2050សន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ក្រុមឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាការគាំទ្រស្ដីអំពីអាកាសធាតុដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បាននិយាយអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់អូស្ត្រាលីលើបញ្ហានេះនៅទីក្រុង Washington គណៈដែលប្រធានសភាបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nancy Pelosi បានសរសើរអូស្ត្រាលីជាថាជាអ្នកនាំមុខគេនៅលើពិភពលោកលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
And so they're leading the way
អូស្ត្រាលីកំពុងនាំមុខគេហើយនោះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែបំពេញតាមការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំភាយឧស្ម័ននិងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងចំពោះប្រទេសដទៃនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចទាំងយប់កាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី23ឈានចូលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះសម្រេចផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌ4រហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែនឹងរក្សាការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ពិធីបុណ្យនេះនៅដដែល
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភថាបន្ទាប់ពីការភ្ជុំបិណ្ឌនេះទៅចំនួនមនុស្សឈឺនិងមនុស្សចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចមានការកើនឡើងដែលបង្កជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលវាអាចឈានទៅដល់ការបំផ្លាញនៅផែនការបែកបើកសាលារៀនឡើងវិញ
ចាលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sps.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃការប្រកួតលើកដំបូងដែលបានលេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាលោកស្រី Natalie Ward បានសម្ដែងនៅការគោរពចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយបានកោតសរសើរដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាង 71,000 នាក់ដែលបានលេងបាល់ទាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales បច្ចុប្បន្នរដ្ឋ New South Wales កំពុងរៀបចំធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ស្ត្រីពិភពលោក FIFA នៅឆ្នាំ2023នៅការនោះមានអ្នកទស្សនាចំនួន 10,000 នាក់ដែលបានទៅមើលការប្រកួតដំបូងនៃកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅអូស្ត្រាលីដែលលេងនៅ The Gabba ក្នុងទីក្រុង Brisbane កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1921ដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់តារាស្រីជំនាន់ក្រោយៗចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2990រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ27អង្សាមានពពកនៅអាដាលេដ16អង្សាទីក្រុងមែលប៊នរលឹមតែនឹងបាត់ទៅវិញ13អង្សាដូចគ្នាដែរនៅហូបាត10អង្សាខេនបេរ៉ាមានពពកដោយពេល16អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលយប់នៅស៊ីដនី21អង្សាបាក់ថ្ងៃនៅ Brisbane 30អង្សាមានពពកដោយពេលនៅ Cairns 30អង្សាមានរលឹមនៅពេលព្រឹកបន្តិចបន្តួចនៅ Darwin 33អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងរន្ទះ31អង្សា